Dobar dan, lepo pozdravljeni na novinarski konferenci po današnji 82. redni seji Vlade Republike Slovenije. In sicer danes je z nami pristojni minister za infrastrukturo, dr. Peter Gašperšič, ki bo spregovoril o točki, ki vas bo gotovo zanimala. Izvolite, minister.
Ja, hvala lepa. Lep pozdrav, torej sem skupaj tudi v mojem imenu. Jaz vam lahko danes pravzaprav z veseljem sporočim, da je vlada naredila pomemben korak, premik naprej pri prizadevanjih za izgradnjo drugega tira. Ustanovili smo namreč podjetje z imenom 2TDK, kar pomeni drugi tir Divača-Koper, oziroma tudi po angleško bo ta akronim podoben Second Track Divača-Koper. Tako da to podjetje bo torej izvedla vse potrebne aktivnosti tako v tej fazi priprave, kot tudi kasneje potem pri sami izgradnji. V tej življenjski dobi tega podjetja bosta pravzaprav dve pomembni fazi. V prvi fazi bo podjetje v 100% državni lasti, potem se bo pa v naslednji fazi dokapitaliziralo z vložki vlagateljev, z vložki zasebnih vlagateljev, z vložki zainteresiranih zalednih držav in potem tudi v tistem trenutku pravzaprav bo podjetju podeljena koncesija za gradno drugega tira in bo tako rekoč takrat nastopilo svojo pravo funkcijo investitorja in bo potem še do konca realiziral torej razpis za gradnjo, potem še in po izgradnji bo tudi upravljalo to infrastrukturo v koncesijskem obdobju, ki bo predvidoma trajalo najmanj 30 let.
Toliko za začetek, zdaj pa seveda vaše vprašanje. Izvolite, če se lepo prosim predstavite in zastavite eno vprašanje. Prosim.
Mene zanima, imate okvirno časovnico, do kdaj naj bi prišlo do te druge faze in kako naj bi se potem razvijala, tudi kako bodo potem slovenske železnice sodelovale pri samem upravljanju tega drugega tira potem, ko bo zgrajen, če bo.
Ja, zdaj v tej prvi fazi bo podjetje, ko bo še v 100% državni lasti, bo njegova naloga priprava vsega potrebnega za izvedbo pripravljalnih gradbenih del na terenu in vsega potrebnega, kar je potrebno narediti za prijavo na razpis za evropska sredstva in potem tudi samo pripravo razpisa za te zasebne vlagatelje. Od tistega trenutka, torej, ko se bo pa podjetje dokapitaliziralo, to bo pa predvidoma, ne, ukolikor bodo vse te aktivnosti uspešno potekale, da bo ta razpis pripravljen, potem tudi uspešno objavljen in izveden, bi nekje sredi naslednjega leta, to je leto 2017, torej se lahko pogovarjali o sklenitvi te družbeniške pogodbe z temi zasebnimi vlagatelji in od tam naprej pa potem stečejo še tiste zaključne aktivnosti, torej na zaprtju finančne konstrukcije, kajti poleg tega vložka države, ne, ki bodo 200 milijonov evrov in vložka teh zasebnih vlagateljev, ki bo moral biti večji od vložka države, zato da bo podjetje v večinski lasti potem izven Republike Slovenije. Razlog za to je, da se torej dolg posojila, ki jih bo družba najemala, ne bodo štela v dolg države. Skratka, poleg teh vložkov in deleža evropskih sredstev se bo potem manjkajoči delež finančnih sredstev zagotovil še z zadolževanjem, predvidoma preko tega tako imenovanega EFSI mehanizma oziroma Junckerjevega mehanizma sklada. Ne.
Prosim, naslednje vprašanje, izvolite.
Jan Konečnik, Televizija Slovenija. Spet smo pri tem istem vprašanju, torej pritegniti vlagatelje, kaj bo tisto, s čem bomo pritegnili vlagatelje v to projektno podjetje?
Ja, vlagatelje bo seveda pritegnil nek donos, ne. To podjetje, ta aktivnost bo morala zagotavljati nek donos iz obratovanja te zgrajene infrastrukture. Predvidoma je, da bo torej podjetje upravljalo tako z torej novo zgrajenim tirom, tudi z obstoječim tirom na relaciji Divača-Koper. Predvideno je tudi, da bo za to, da se bo torej ta prihodek iz dejavnosti lahko kar najbolj zagotovil kar največji možni meri, je predvideno tudi da bo dana možnost izgradnje drugih pretovornih in logističnih zmogljivosti, bodi si na območju pristanišča Koper, bodi si na drugih območjih v Republiki Sloveniji. Skratka, to so tisti predvideni viri za podjetje in vlagatelji bodo na kapitalskem trgu, svetovnem kapitalskem trgu, vemo, ne, da je viško kapitala precej in iščejo, bom rekel, take projekte, kjer se sicer ne zagotavlja, ne vem kako velik donos, ampak vseeno večji, kot ga sicer dosegajo na nekih bančnih trgih, tako da računamo, da bo teh vlagateljev, da bo interes vlagateljev kar velik.
Hvala. Kratko, prosim.
No, ampak dejali ste glede Luke Koper, zdaj Luka Koper kot podjetje ima koncesijo, mislim, da do leta 2043 ali nekaj takega, ne? Zdaj, na kak način potem bi lahko tuk nek vlagatelj vstopil oziroma razvijal to neke logistične zmogljivosti na Luki, če je ta koncesija še za naslednjih, ne vem, slabih 30 let?
Koncesija, ki je podeljena pristanišču družbi Luki Koper, ne zajema celotnega območja pristanišča. To je ključno, ne? In tukaj pač seveda obstaja določen prostor, da se ta območje, ne? Gre za območje tretjega pomola, podeli koncesija tudi komu drugemu. Lahko pa se tudi družba Luka Koper aktivira in pristopi k temu, tej schemi sodelovanja v tem projektnem podjetju. Tudi to je možno in tudi o tem jaz računam, da se bomo še pogovarjali.
Izvolite, zdaj ste vi na vrsti.
Veliko vprašanje. Zdaj, če se kar tle naveže na kolega, v Luki so se že zelo izrecno predelili proti, oziroma izjasnili proti temu, da bi kdorkoli drug se pojavljal kot koncesionar na tem območju Luke. Zdaj, kako boste v bistvu jih prepričali, da ne, vem, ne boste doživeli tam nekega revolta, da ne bo, ne vem, nekega upora na obali proti tem. Zdaj me pa tudi zanima še, dejali ste finančna konstrukcija, da ne bi bila drugo leto, ne bi se začeli zbirati investitorje. Se bo gradnja začela torej potem, ko bo finančna konstrukcija zaprta, ali se bo, kdaj predvidevate dejansko, da koliko časa bo potrebno torej, da se zaključi finančna konstrukcija za začetek gradnje, potem in pa konc gradnje, pa zanima me, kje bo sedež podjetja, zdaj ali se da bo v tujini?
Ne, sedež podjetja bo v Ljubljani.
A bo v Ljubljani, ja.
Zdaj, če začnem pri tem zadnjem delu, ne, torej, finančna konstrukcija bo zaprta po dokapitalizaciji in potem, kot rečeno, po vložku strani evropskih sredstev in potem, kar bo še manjkalo z najemom posojil. In to podjetje bo potem, takrat, ko bo finančna konstrukcija zaprta, šele lahko šlo v razpis za gradno. Ne? Prej, dokler finančna konstrukcija ni zaprta, takega razpisa seveda niti ni možno, razpisa za gradno niti ni možno pričenjati. Tako da, kar se pa tiče sodelovanja z Luko Koper, jaz sem že večkrat poudaril, ne, da tukaj bo potrebno zagotoviti neko sodelovanje, nek dialog, kako do te rešitve priti tudi s skupnimi močmi, z njihovim sodelovanjem. Stališče, ki ga zagovarjajo na nek način ves čas, ne, da naj država zgradi drugi tir, in da oni tam ne rabijo nobenega partnerja, skratka, da se jih naj pusti v sedanji obliki, nas ne bo na žalost pripeljalo do realizacije drugega tira. Mi vemo, ne, da država z klasičnim načinom vlaganj v železniško infrastrukturo, to je, da država zagotavlja finančne vire v celoti, pač preprosto ni izvedljiv, ker smo tukaj omejeni z obsegom zadolževanja, ki ga lahko država sploh izvaja. Ne? Tako da tak projekt na žalost na ta način ni izvedljiv, tako da pričakujemo, da bomo tudi z Luko Koper uspeli vzpostaviti nek ustrezen dialog, kako bodo sodelovali pri tem projektu in računam, da bomo tak dialog odprli že tudi na sobotnem srečanju.
Kratko, prosim.
Ja, kratko. Dejali ste pač, če prav razumem, zdaj dejansko se bo probalo vlagatelje pripričati na ta način ravno, da bodo dobili, da bodo lahko, ker vemo, da bi bilo 100 let in več, da bi trajalo, da se v bistvu povrne vložek dejansko, da bojo pač denar vlagali ravno zato, ker bodo imeli neke koncesije v Luki. Je to pač v bistvu tist trigger, ki bo sploh pripričal vlagatelje, da bodo sploh šli v ta projekt. Zdaj, sem še to mogoče čist na kratko tudi, a bomo v mestnem času še poskušali doseči pocenitev, pa če se bomo v tem obežnem tiru tudi odpovedali.
Bom spet začel od zadej. Ne? Razpis za torej preverbo vrednosti in oceno možnih optimizacij in racionalizacij projekta je bil objavljen. Prejeli smo že tudi ponudbe, v teku je torej pregled teh ponudb in sledil bo potem predlog izbora izvajalca in ukolikor ne bo nekih pritožb, potem v tem procesu računamo, da bi v aprilu že bila sklenjena pogodba torej za realizacijo te naloge, katere potem rezultat pričakujemo nekje sredi poletja. Kar se tiče, verjetno ste mislili, zdaj ne vem, a ste mislili izvlečni tir, ne, ali reševalna cev. Reševalna cev, to je pač zadeva, ki je vezana na to, da je na sedanjem novem tiru predviden tudi potniški promet in seveda za evakuacijo je bilo potrebno zagotoviti to vrstno rešitev, to zahtevajo pač predpisi evropski in tako naprej. Ukolikor bo možno zagotoviti, da ta potniški promet po tem tiru ne bo potekel, se pravi, da bi bil samo tovorni promet, bomo preverili, ne, ali se lahko temu evakuacijskemu rovu torej izognemo v celoti, ali so potem možne kakšne druge rešitve. To bo predmet teh preverb, ki se bodo tudi v okviru te študije za oceno možnih optimizacij naredile in na podlagi tega bo potem sprejeta dokončna odločitev. Zdaj še tisto vprašanje je bilo pa vezano, če mi sam pomagate.
Dejansko želite s tem, da če v te koncesije dejansko tiste,
Glejte, zdaj točen ta, ne, ekonomski model tega partnerstva bo seveda treba še dodelati. To je tudi eden izmed razlogov, zakaj se to podjetje ustanavlja, ker to ta izdelava tega, ne, poslovnega modela, tega javno-zasebnega partnerstva ga je treba še natančno doreči, kje bodo viri, kolikšno bodo ti lahko viri, kakšen je pričakovan donos, ki ga je treba zagotavljati, da bo to zanimivo za vlagatelje. Skratka, vse to so ta zahtevna ekonomsko-finančna vprašanja, zaradi katerih tudi potrebujemo to podjetje čim prej operativno, da se te stvari vse ustrezno pripravijo.
Tako, še dve vprašanji, vemo, da je tema zanimiva, pomembna, izvolite, najprej Pop TV, potem še TV Slovenija, potem bomo počasi zaključili, izvolite.
Jaz bi se sam na prvo vprašanje navezala, ker ne vem, če ste mi odgovorili, kakšna bo vloga slovenskih železnic. V bistvu, ne vem, če se prav razumela, a bo to tir zaseben, popolnoma ločen v slovenskih železnic ali ne, no potem je pa tudi zanima, če zastavili ste se ta okvir sredi 2017, da bi prišlo do teh partnerskih dokapitalizacije. Kaj, če do tega ne pride? To pomeni, da bo država sama šla v to, ker tako ali tako se nekako pojavljajo očitki, da si s tem podjetjem samo kupujete čas, da bo tako ali tako država sama morala, da nekjer v svetu v bistvu se železnice ne gradijo drugače, kot da bi države to same počele. Tako da zanima me tudi, kako odgovarjate na te očitke. Mogoče slišala sem tudi danes očitek, vaš komentar na to me zanima, da se tega ustanavljanja podjetja lotevate, tako kot ste se tistega razpisa za 400 milijonov evropskih sredstev. Kako bi vi odgovorili na to?
Glejte, nikakor ne gre za nobeno kupovanje časa v smislu, da bi tle skušali karkoli zavlačevati z realizacijo tega projekta. Prej nasprotno, ne, skušamo pridobiti čim več časa, da bo čim hitreje prišlo do njegove realizacije. Tako da tukaj bom rekel, vsaka to vrstne namigovanje lahko odločno zavrnem. Zdaj, kar se tiče pa potem sodelovanja slovenskih železnic pri upravljanju tega drugega tera, ne, ta infrastruktura, ki jo bo zgradilo to podjetje, se pravi ta novi tir, bo seveda v koncesijskem upravljanju in torej tudi v lasti, tako rekoč, tega podjetja za to koncesijsko obdobje. Po izteku koncesijskega obdobja preide to v last Republike Slovenije in se bo potem treba pogovarjati, kdo bo upravljal. Se pravi, po 30 letih bo lahko ta infrastruktura prišla v upravljanje tudi slovenskih železnic. Tudi prej sem omenil, ne, že za obstoječi tir na tem istem odseku med Koprom in Divačo, to bo pač skupna relacija z dvema, torej enim novim z enim obstoječim tirem, pričakujemo, da bo torej z obema tiroma upravljalo to podjetje, pri čemer ta obstoječi tir bo seveda ostal v lasti Republike Slovenije, tako kot je že sedaj, upravljalo bo pa z njim to podjetje. Torej na tem odseku med Koprom in Divačo Slovenske železnice neposredno ne bodo upravljale z infrastrukturo, bodo pa seveda izvajale prevoze, tako kot že doslej, skratka, eden od prevoznikov. Lahko se bo tudi, se pravi, to podjetje dogovorilo za izvedbo vzdrževalnih del z katero od teh družb slovenskih železnic, ki izvajajo to vrstne dejavnosti.
Kaj pa glede tega vprašanja, kaj če ne bo te dokapitalizacije do sredine 2017?
Zdaj, če ne bo, ne, če se bodo ti postopki kakorkoli, bo pač čim hitreje, to je naš cilj. Ne. Ne pa to, ne, to pa ne pomeni, da bomo potem od projekta kakorkoli odstopili.
Ne. Ne bo pa država šla sama v to?
V tej ureditvi, v kateri se nahajamo sedaj, kjer smo soočeni s temi makrofiskalnimi omejitvami glede zadolževanja, država pač ne more tega realizirati na način, da bi se zadolževala sama.
Ne. Zdaj, ne na zadnje, TV Slovenija že čaka, tako da prosim.
Ja, pa bom kolegu pomagal, torej, če bi ta plan B, če se, no, vse vsi vemo, ne, zdaj pa se zastavlja zadevo tako, ampak kaj je morda ta plan B, če ne najdemo investitorja, pa če potem lahko na kratko razložite še časovnico, torej, kdaj bomo dobili gradbeno dovoljenje, to bi zdaj ne bilo kmalo, ne, in kako je časovnica približno, ne vem, 2017, potem iskanje investitorjev, kdaj bi se potem začelo in graditi in kdaj bi naj bila potem tir polno operativen končan.
Glejte, glede plana B lahko rečem samo to, da so tukaj različne oblike sodelovanja možne. Ne. Kot sem omenil, tudi pričakujemo še razgovor tako z Luko Koper kot slovenskimi železnicami, ali so tudi ti dve podjetji zainteresirani pristopiti k sodelovanju v tem projektnem podjetju. Tako da nekega strahu, da ne bi dobili vlagateljev, tle dejansko ne vidim. Jaz mislim, da je projekt možno oblikovati na ta način, da bodo vlagatelji zainteresirani za sodelovanje. Tako da to je ključno. Ne, in,
tako da. Kaj vam govori zeleni kolegi?
Zdaj, mi že imamo pismo podpore za ta projekt oziroma za vsa naša prizadevanja, da se torej infrastruktura na tem našem mediteranskem oziroma baltsko-jadranskem koridorju torej ustrezno modernizira in zagotavlja te standarde za vse evropsko jedrno mrežje. Skratka, podporo tem našim prizadevanjem pisno imamo že strani češkega ministra, strani slovaškega ministra, mađarski kolegi, ne, celotna vlada je pravzaprav svoj interes že jasno izrazila in v teku so z njihove strani tudi preučevanja zlasti z vidika, ali bi bilo možno in v kolikšni meri bi bilo možno tudi kapitalsko se udeležiti pri tem projektu. Napovedali so pa že možnost sodelovanja z nudenjem, torej zagotovitvijo posojila. Zdaj za interes smo seveda prosili tudi pri poljskih kolegih. Mi vemo, da zlasti južni del Poljske je lahko, za južni del Poljske je ta koridor in oskrba z smeri jadranskih pristanišč torej lahko interesantna, tako da tudi to možnost te podpore tudi na Poljskem še proučujejo. Strani Avstrije z ministrom, ki je od januarja nov, še nisem uspel osebno govoriti, ampak pričakujem, da se bo srečala tudi v kratkem. Prav tako pa so tudi predstavniki Bavarske in dežele Baden-Württemberg tudi že izrazili torej interes in podporo temu našemu projektu. Po optimističnem scenariju seveda, če nam torej uspe skleniti to družbeniško pogodbo z vlagatelji sredi leta 2017, potem steče aktivnosti torej za pripravo razpisa za izvajalca in ukolikor bo to torej steklo z neko pričakovano dinamiko, bi lahko konec leta 2017 se pogovarjali o objavi razpisa za izbiro izvajalca gradnje.
Pričakujete po reviziji?
Zdaj, neke ocene so, da bi bila možna pocenitev, koliko se bomo lahko torej, našli rešitev brez te evakucijske cevi, da bi bile možne pocenitve 10-15%, nekje do 200 milijonov, ampak dajmo to prepustiti, se pravim, tem analizam. Mi smo na razpisu pridobili renomirane inženirske svetovalne družbe na evropski ravni, tako da računam, no, da bodo to nalogo tudi sovereno upravili in da bomo dobili potem verodostojno oceno na podlagi vrednosti, na podlagi katere bomo, kot rečeno, potem izvedli vse te aktivnosti ekonomskih izračunov in tako naprej, tako v relaciji do same Evropske investicijske banke, kot tudi za zasebne vlagatelje.
Tako, jaz bi počasi novinarsko konferenco zaključila, no, če mi ne zamerite, no, vprašanj je najbrž veliko, ne, mi ustajamo na razpolago. No, potem pa... No, pa dajte, zadnje vprašanje.
Kaj zdaj s temi tiri, potem Trst, Koper, Divača, Trst in tako naprej, kako se te pač uklapajo v ta načrt?
Ja, te ideje, ne, o katerih je bilo kar nekaj govora, da so lahko neka alternativa temu našemu drugemu tiru, bi rekel tako, ne, zdaj povezava Trst, Koper, o njej se je veliko govorilo, ampak te povezave nikakor ne vidimo kot neko možno alternativo, tudi vemo, da realizacija ne bi bila možna v nekem primerno kratkem času, zadeva niti še ni umeščena v prostor, tako da o tem se realno niti ne moremo pogovarjati. Lahko pa seveda v neki perspektivi bi neka taka povezava lahko služila tudi kot nek dodaten kanal, preko katerega bi tovor prihajal na naš, ne, torej zgrajen drugi tir, recimo iz pristanišča Trst. Zdaj, kar se tiče pa same povezave Trst-Divača, ne, v kateri je bilo tudi nekaj govora, v kateri je bilo v preteklosti zamišljeno, da se modernizira, da se tukaj vzpostavi hitra železniška povezava, torej med Italijo in Slovenijo, pa so potem tekom teh, ne, tudi tu je bila ustanovljena ta posebna gospodarska interesna družba, skratka, kjer sodeluje ta Republika Slovenija in Italijanska republika. V okviru teh torej, analiz so ugotovili, da nekih potreb za izgradnjo tovrstne hitre proge še kar nekaj časa ne bo, tako da so potem od teh idej prvotnih odstopili in zdaj se pravzaprav pogovarjamo bolj kot ne samo o modernizaciji te obstoječe povezave. Ne bo pa kot rečeno to v ničemer, ne, kakorkoli konkuriralo projektu drugega tira.
Aleš Trgar, Delos, samo eno tehnično vprašanje. Ustanovni kapital podjetja, kadri v podjetju, kaj, odnos z Drijem, ki je do zdaj večinoma vodil stvari, neki tudi že na terenu delo.
Se upravičujem, se lahko še predstavite.
Aleš Trgar, Delos.
Ustanovitveni kapital bo 1 milijon evrov. Zdaj družba bo samostojno izvajala torej te investicijske naloge, kot agent države bo pa delala na pripravi torej razpisa za zasebne vlagatelje in pripravi vsega potrebnega za prijavo na razpis za evropska sredstva. Skratka, ti dve nalogi bo opravljala družba kot agent države in pri izvedbi teh nalog bo seveda družba sodelovala tudi še specializirani podjetji zlasti za te ekonomske študije, ki jih bo najemalo torej za te potrebe, sodelovalo bo, kolikor bo treba na podlagi, kjer bodo tehnična vprašanja tudi lahko z družbo DRI. Skratka, tukaj ta sodelovanja niso onemogočena, kolikor bodo potrebna, bodo tudi izvedena. Kar se pa tiče, se pravi, same gradne, bo pa podjetje delovalo kot investitor samostojno z tem svojim kapitalom, ki ga bo torej, kot rečeno, Republika Slovenija uložila potem v naslednjih fazah v to podjetje.
Tako.
Sedež podjetja.
Prosite, že povedano.
Sedež v Ljubljani, točnejšega naslova vam še ne morem povedati, ker iščemo lokacije, ki so v lasti Republike Slovenije, primerne lokacije. Predvidoma je, da bo v začetku, torej v tej prvi fazi v družbi, okrog 5 zaposlenih. Direktor, še imena vam tudi še ne morem zaupati, ker se zadeve še usklajujejo, tako da računamo pa, da bo v najkrajšem času tudi direktor potem imenovan na vladi in potem bodo res te operativne zadeve lahko stekle v nadaljevanju.
Tako, zdaj pa zares hvala, povedano je bilo velikega, ostajamo še naprej v komunikaciji, hvala ministru in vam vsem zaželim lep dan.
Z velikim veseljem.